Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 5 март шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Учурда Кыргызстан социал-демократтар партиясындагы ажырым коомчулуктун кызуу талкуусуна айланууда. Саясий күчтөр ички интригалардын деңгээлинен көтөрүлүп, идеологиялык максаттары үчүн күрөшкөн коом алдындагы саясий жоопкерчилигин канткенде түшүнөт. Алдагы жарым саатта арай көз чарай берүүсүндө ушул темалар көтөрүлөт. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсыздарбы? Башкаруучу социал-демократтар партиясы оппозицияга кетмөө болду. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты, социал-демократтар партиясынын төрагасынын орун басары Ирина Карамушкина бүгүнкү маалымат жыйында билдирди.
Самая главная причина – это Атамбаев. Убрать его с политического...
Эң башкы себеби бул Атамбаев. Аны саясий майдандан кетирип, 6 жылда топтогон анын абройуна шек келтирүү, деди эл өкүлү. Ал партиядагы бөлүнүп жарылуу тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков кабардар экенин, учурда партиянын имиджин түшүрүп, туш-туштан Атамбаевди партия лидерлигинен алып түшүү аракети болуп жатканын кошумчалады. Социал-демократтар партиясынын жогорку кеңештеги фракциясынын лидери Исай Өмүркулов BBC радиосу менен болгон маегинде Алмазбек Атамбаевдин ордун талашып партия лидери болуу тууралуу ою жок экенин билдирди. 22 февральдагы маалымат жыйында социал-демократтар партиясынын лидери, экс-президент Алмазбек Атамбаев партияны бир күнү башка бирөөгө өткөрүп берээрин айткан. Америка Кошмо Штаттарынын мурдагы мамлекеттик катчысы 2016 жылы президенттикке атсалышып Дональд Трампка утулуп калган Хиллари Клинтон эмдиги жылы өтчү шайлоого катышпайт. Бул тууралуу ал 4 мартта Нью-Йорк Сити телеканалындагы маегинде айтты. Ал өз ишин уланта берерин жана учурда АКШда болуп жаткан окуялар тынчсыздандырып жатканын да кошумчалады. Буга чейин ондогон демократ губернатор, сенатор жана башка кызматтагылар 2020 жылкы өтө турган президенттик шайлоого катышуу ниетин билдиришкен. Алардын арасында демократ сенатор Берн Сандерс да бар. Ал 2016 жылкы шайлоодо демократиялык партиянын ички шайлоосунда Хиллари Клинтонго утулуп калган. Азыр расмий жарыялана элек болсо да, учурдагы президент Дональд Трамп да экинчи мөөнөткө барууга камданып жатканы белгилүү. Башкы прокуратура экс-президент Курманбек Бакиевдин тушунда чыгарылып кеткен активдерди кайтаруу боюнча АКШнын, Британиянын, Швейцариянын, Лихтенштейндин, Кытайдын тиешелүү кызматтары жана бир катар эл аралык уюмдар менен иш алып барууда. Бул тууралуу башкы көзөмөлдөө органынын басмасөз кызматы билдирди. Ушул тапта Улуттар уюмунун Баңгизат жана кылмыштуулук башкармалыгынын жана Дүйнөлүк банктын активдерди кайтаруу боюнча STAR демилгеси, ушул багытта иштеген Базель институту, Батыш жана Азия Тынч Океан аймагындагы уюм менен кызматташтык жүрүп жатат. Ошондой эле башкы прокуратура Британиянын жана Түндүк Ирландиянын кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча улуттук агенттиги менен меморандумга кол коюу пландалып жатканын да кабарлады. Активдерди кайтаруу жана уурдалган акчанын изин табуу боюнча иш жүргүзгөн Швейцариянын Базель башкаруу институтунун директору Гретта Фенер Азаттык менен болгон маегинде Кыргызстан менен кызматташууга даярдыгын билдирген.
Биз Кыргызстандын укук коргоо мекемелеринин кызматкерлерине дагы тиешелүү иликтөөлөрдү кантип жүргүзүүнү үйрөтүп, көмөктөшө алмакпыз. Экинчи жагынан расмий органдар бизге атайын өтүнүч менен кайрылса, биз өзүбүздүн иликтөөчүлөрдү жана прокурорлорду жиберип, жардам бере алабыз.
АКШ менен Кыргызстандын мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда чыгарылып кеткен активдерди кайтаруу тууралуу эки тараптуу билдирүүгө 25 февралда Бишкекте кол койгон. Ага ылайык Бакиев жана анын уулу Максим Бакиев чыгарып кеткен 4,5 миллион долларга жакын каражат Кыргызстанга кайтарылат. Вич менен жабыркаган Лондондун тургуну бул илдеттен айыккан экинчи адам болуп калышы мүмкүн. Окумуштуулардын айтымында лондондук бейтап деп атап коюшкан бул адам дарылоону токтоткондон 1.5 жылдын ичинде анын канынан вирус табылган эмес. Лондондук бейтап вич жана рак оорусу менен жабыркап келген. Ракты дарылоо үчүн анын жүлүнүн алмаштырышкан, ал эми вич аны менен кошо дарыланган. Буга чейин вичтен айыккан биринчи адам деп берлиндик бейтап Тимоти Браун саналчу 12 жыл мурда дарыгерлер анын жүлүн алмаштырып, вирустан жана рак илдетинен айыктырышкан болчу. Зайранда сөздү сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Учурда Кыргызстан социал-демократтар партиясындагы ажырым коомчулуктун кызуу талкуусуна айланууда. Социал-демократтар партиясындагы кризис Кыргызстандагы көп партиялуулукка мүнөздүү көрүнүшпү? Саясий күчтөр ички интригалардын деңгээлинен көтөрүлүп, идеологиялык максаттар үчүн күрөшкөн коом алдындагы саясий жоопкерчилигин канткенде түшүнөт? Ушул жана башка суроолорго жоопту арай көз чарай берүүсүндө тапканга аракет кылабыз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орумбеков алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты профессор Каныбек Усманалиев жана саясий серепчи Сейиттек Качкынбаев катышмакчы. Каныбек агай, менин суроом биринчи сизге да, мына бийликтеги социал демократтар партиясынын дагы ажырымдар акыркы жылдары мындай көп коомдун талкуусуна алынып келе жатат. Бирок акыркы күндөрдө, ушул бүгүнкү күндө дагы мындай ошол талаш ажырым мындай курч мүнөзгө өтүп атканы көрүнүп атат да. Мындай кризистин сиз себебин эмнеден көрүп атасыз?
Мен себебин ошол КСДП партиясынын бүгүнкү абдан кризистик абалга келип калган себебин бир эле нерседен көрүп атам. Булардын өздөрүнүн бир жалпы башын бириктирген элдин жыргалчылыгын алып келе турган программасынын жоктугунда, булар үчүн баалуулуктар бул партия үчүн башынан эле эмне экендигин биз кашкайтып эле айтып келчүбүз. Буларды ошол байлык топтору бийликке келүү ар кандай жол менен баягындай кокустан келип калган Кыргызстандагы ар түрдүү күчтөрдүн топтомунан турган утурумдук бир кызыкчылыктары туура келип калган күчтөрдөн түзүлгөн партия катары эле эсептеп келген КСДПны. Айрыкча 2010 жылы ошондой болгон, андан кийин 2015 жылы күчөгөн. Мынакей эми азыр жеткен жерине жетип, бул кризистик абал ошол КСДПнын өзүнүн чегинен чыгып, азыр өлкөгө таасирин тийгизе баштады. Мен бул жөнүндө 2011 жылы спикер шайланып атканда КСДПдан ошондо айткан болчумун, бул ошо бийликтин узурпациясына кетип атышат булар депчи.
Жок, бул КСДПдагы абал 2015-17 жылдарда Атамбаев бийликтен кеткенге чейин стабилдүү эле көрүнүп атпады беле?
Жок, ал ичинен караш керек да бул нерсеничи. Мисалы үчүн биз 5-чакырылыштагы бир палатанын депутаттары катары, мен Арнамыз фракциясынын депутаты болчумун, ошондо эле ыктыйкылар көп болчу. Бирок ал чынында сиз айткандай Атамбаевдин баягы темир колу менен кармалып турчу да. Бирок палатанын ичинде анын ошондой болуп атканын биз сезчүбүз. Дагы бир жолу айтам, борпоң амортук, эч кандай идеясы жок түзүлгөн адамдардын партиясынын акыбалы ушундай болот да. Мына бүгүн экиге бөлүнүп алышып, эми ортосунда 3 күндүк баягындай интервал менен сез өткөрөбүз деп атышат. Ушунун өзү эле айтып турбайбы булар кандай партия экендиги?
Сейиттек мырза, мына жогоруда айтылгандай, бул КСДП партиясындагы кризистин негизги бир себептери, мисалы үчүн ошол партиядагы идеологиялык көз караштардын бир дал келбей жатышынанбы, же болбосо партиянын ичиндеги лидерлердин бир ички интригасыбы?
Мен бул жерден негизинен 2 себепти көрүп турам да. Биринчиси ошол азыр жогоруда айтылып кеткен, агайыбыз айтып кеткен, биринчи мага идеологиялык проблема да, болбосо бизде Кыргыз Республикасында саясий партиялардын тарыхындагы эң тарыхы узун партиялар болуп, бул Ата Мекен менен мисалы социал демократтар партиясы. Ооба. Бирок биз мына көрүп атпайбызбы, эң тажрыйбалуу деген социал демократиялык партиянын ичинде деле мындай идеологияга биригип, бир программанын тегерегинде бириккен топтор мындай бар экен деп деле анчалык ойлой албай калдык да бул кризистен кийин. Биринчиси. Экинчиси, эң чоң маанилүү проблема бул партиялар жөнүндөгү мыйзамдын чийк экени көрсөтүп атат да. Биз мыйзамдарда партиялардын лидерлери ким болушу керек, кандай шартта шайланышы керек жана жогорку кеңештин ичиндеги партиялардын лидерлеринин статусу, абалы жөнүндөгү мындай так пункттардын жазылбаганы келип чыгып атат да. Мисалы дүйнө жүзүндөгү парламенттик башкаруудагы өлкөлөрдүн тарыхын карап, мындай абалын карап көрөлү. Негизи партиянын лидери деген партиянын ичиндеги баягы парламенттик шайлоолорду жеңип келген партиянын коалициянын башында турган киши негизи парламенттин ичинде болуш керек да. А бирок бизде кандай болуп атат? Күлкүлүү болуп атат, мынандай фирмадай болуп атат да. Анын юридикалык ээси мурдагы экс президент. Бул жерде дагы бир карама каршылык бар да мыйзамга. Негизи деген президент деген Өзі ал президент болғанда кейін партиядан шығып, тақыр эле партияға тиешісіз жоқ адам болып қалыш керек еді Атамбаевчы. А бізде қайра ал саясаттан кетті, қайра партияның иесі бола қалды деген нәрсе бұл мындай күлкілі нәрсе да. Бұның ішінде бұл эми Атамбаевтың өзінің эле проблемасы емес, бұл жалпы біздегі саяси маданиятты қалыптанып жатқан ошо бірінші партиялар жөнінде мыйзамдың чик екенінде да. Егер біз жазсақ партия жогорку кеңештин ичиндеги партиялардын лидери болуп жогорку кеңештин ичиндеги шайлоодон өтүп келип депутат болуп турган кишилердин арасынан гана шайланат деген биз так нерселерди жазмайынча бул фирмага окшоп партиянын сыртындагы болгондо да жогорку кеңештин сыртындагы кайсы бир киши партиянын лидери болуп турат деген нерсе бул мындай күлкүлүү нерсе да.
Ошол мыйзамдар боюнча дагы бир сурообуз болот. Канеев агай, мына бүгүн ошол экинчи тараптагылардын, Атамбаев тараптагылардын өкүлү депутат Карамушкина айтты, партиянын ичиндеги мындай бөлүнүп жарылууга азыркы бийликтин колдоосу же болбосо мындай айгагы болуп атат деп ачык эле айтты да. Сиз ушундай нерсени байкадыңыз, ушундай нерсе барбы?
Эми биринчи эле келип менимче КСДП партиясынын лидерлигин талашуу болуп атат бул жерде. Аны деле ошол Карамушкина айтпадыбы? Себеби алар бир ай мурун 6-апрелде съезд өткөрөбүз деп белгилешти эле. Анан кийин эле тиги Иса Өмүркулов баштаган ал кишинин сөзү боюнча бир нече депутат ошол КСДП фракциясынын депутаттары кирген имиш. Алар 3-апрелге коюп алгандыгы. Бирок өздөрүн мындай бир ишенимдүү сезип, мен бүгүн мисалы үчүн мына BBC программасынан ал кишинин интервьюсун көрдүм. Ишенимдүү сезип, өзүн баягында бир чабуулга өтүп аткан жагын эске ала турган болсок, балким ал кандайдыр бир колдоого да ээ болгондой сезилип турат мага. Буну ачык эле айталычы, биз Кыргызстан кичине кыймылдаган нерселердин баардыгы билинип калып атпайбы жарым сааттан кийин элечи. Демек КСДПнын ичинде абдан чоң айыгышкан күрөштүн этабы башталды. Бул апрель менен эле бүтпөйт. Бул менимче абдан чоң меньшевик большевик деген стадиядан деле булар өтүп кетишти. Себеби үчүнчү дагы күч бар да, Атамбаевсиз КСДП деген тиги Сагын Абдрахманов баштаган күч бар. Алар тиги Өмүркуловтор менен толугу менен чогуу иштеше тургандыгына деле менин көзүм жетпей калды азыр. Азыр жаштардын төртүнчү күчү пайда болгондугу жөнүндө сөз болуп атат. Ошол эле КСДПнын ичинде.
Сейтек мырза, мына Канеев агай айткандай бир партиянын ичинде айыгышкан күрөш апогеясына жетип атса, эки тарап тең өздөрүнүн чындыктары бар деп айтып атса, курултайдын даталарын белгилеп атса, бул маселелердин чечилишин сиз эмнеден көрүп атасыз? Жолу кайсы?
Мен негизи мындай кеңеш айтып коет элем да, азыр ушу интервьюнү угуп отурган болсо, бул проблема негизи эле бул кыргыз социал демократиялык партиясынын эле проблемасы эмес да, бул жалпы кыргыз саясатынын проблемасы. Биз депутаттар азыр чукул арада партиялар жөнүндөгү мыйзамды кайрадан карап чыгышыбыз керек. Ошол жерге эгер биз азыр партиянын жогорку кеңештеги партиялардын лидери болуп партиянын ичиндеги жогорку кеңештин ичиндеги партиялар аркылуу депутат болуп келген кишилердин арасынан гана дайындалат деген биз пунктту киргизсек, ошондо автоматтык түрдө ошол мыйзам ишке кирген күндөн баштап эртеси Алмаз Атамбаев партиянын лидерлигинен автоматтык түрдө чыгат. Мыйзамды чегинде. Биз азыр ушул пунктту киргизип салсак болду, проблема чечилет. А андай бул, эгер буну киргизбесек, анда юридикалык жактан
казус болот.
Анда Атамбаевдин партиясы бул фирма катары. Бул фирма сыяктуу болуп атат да, биз саясат менен фирманы аралаштырбашыбыз керек. А юридикалык жактан анда азыр Атамбаевдики болуп төрө берет. Мындай болсочу, мындай күлкүлүү нерсе болупчу. Ошон үчүн биз партиялар тууралуу мыйзамды батаранын ичинде азыр жогорку кеңеш аркылуу кайрадан карап чыгып, азыр мен айтып кеткен пунктту киргизсек, анда булар аргасыздан бул партиянын лидерлигин жаңы кишини дайындаганга мындай мажбур болушат.
Эми мыйзамды өзгөрүү эмеси процесси өтө узакка созулат эмеспи? Ал маселенин чечилишине да бир топ убакыт керек болуп атпайбы? Мүмкүн булар сот аркылуу чечилиши мүмкүнбү?
Сот аркылуу чечилиши мүмкүн. Сот аркылуу бул 1 жыл, 2 жыл созулушу мүмкүн.
Кеминде.
2 жыл созулуп калса, анда эмдиги жылы баардыгы ушу сот менен алаксып, анда бул социал демократиялык партия шайлоого жетпей калышы мүмкүн да.
Ошону сурайын деп атам, Канева агай, сизде мына бардык партиялардын азыр үмүт тилеги аракетинин бардыгы 2020 жылдагы парламенттик шайлоо болот байбы? Бул процесстин өзү деле ошого даярдык болсо керек. Ушул биз ишенип келген, биз сыймыктанып келген ушул социал-демократтар партиясынын бүгүнкү ахвал эртеңки парламенттеги келишине канчалык ыктымалдуулугу, канчалык шансы бар булардын?
Мен дагы бир жолу айтам. КСДП партиясына биз сыймыктанып келген деген сөзгө мен кошула албайм. Сыймыктансак дагы баганда бир виртуалдык түрдө эле сыймыктанып
жок, ишенип эл добуш салды да уже
сыймыктанган. Кептин бардыгы 2011 жылдагы бурулуштан кийин болуп атат. Эми президент Атамбаев болгондон кийин КСДП партиясынын эмеси күчөдү. Ошондо эсиңизде да болсо 2010 жылы булар Маарага араңдан зорго киришкен. Мисалы үчүн биринчи орунда Аташурт келген. Андан кийин КСДП келген, андан кийин Ар Намыс келген, андан кийин Республиканын Ата Мекен келген. Ошондо логика боюнча эме абдан чоң ката кетирген Роза Исаковна Отунбаева. Ошондо биринчи Аташурт партиясына бериш керек болчу. Баягы өкмөттү эметкенге хотя бы баягындай бир кичине мындай бир гумандуу эмелер боюнчачы. Бирок андай болгон жок. Ошондон бери экинчи, үчүнчү орунда жүрсө дагы дайыма КСДП партиясына берип келип алып, баардык өзүнүн ресурсун баарын бүтүрүп бүтүрүп. Мынакей бүгүн финалы мондай болуп атат да. Сиздер билесиздер ошондо кимдер ошол партияга мүчө болушкан? Мурунку эле Алга Кыргызстан, мурунку эле Ак Жол. Вот ошолордун баардыгы айрыкча 2015 жылы ошого мүчө болуп келишпедиби? Вот ошонун өзү келип турат. Эми азыр ичиндеги партиянын ичиндеги баягы тартипти коргоп, сактап, өркүндөтүүнүн ордуна мына ачыкка чыгышып азыр ушундай баягындай ититиш болуп атат. Менимче бул Кыргызстандын өзүнүн партиялык курулуш саясатынын чоң бул шору, бул элдин шору деп айтат болчумун себеби мындан ары бир эле КСДП эмес, баардык эле партиялар ошондой акыбалга туура келип атат. Анын ичинде Ата Мекен дагы бар, Ар Намыс дагы бар, Республиканы көрдүңүздөр. Партиянын негизги, мынакей мен Сейтек мырзага абдан ушу макул болот элем да, биз ошол мыйзам менен күчөтүп базалык параметрлерин чыңап албасак партия деген жакшы нерсени дүйнөлүк жакшы эле бир мындай бир феноменди биз Кыргызстанда жөн эле бир жеке фирмаларга айландырып бир партбостордун эле өзүнүн баягы жеке менчик компанияларына айландырып алып атабыз да.
Сейтек мырза, мына биздин жакынкы тарыхыбызда партиялардын баягы легитимдүүлүгү же болбосо бийликте келишине ошол президенттик институттун өтө таасири күч да. Ошол эле Алга Кыргызстан учурунда, Ак Жолдун учурунда, азыркы эле СДПКнын учурунда. Бүгүнкү президент дагы ушул өзүнүн бийлигин чыңдаш үчүн партиялар аркылуу неме топтоо мисалы үчүн аракет кылуу канчалык деңгээлде мындай бир демократиялык принциптерге туура келет, ушул жол туура деп ойлойсуз?
Бул негизи бизде азыркы кандай десем, бул жерде бир президентке байланыштуу маселе эмес да, бул жерде биздеги азыр конституцияда жазылган башаламандык мындай амбиваленттүү казустук учурлар аябай көп да, мындай башаламан учурчу. Бизде азыр айталы бат арада могу эмдиги жылкы парламенттик шайлоого чейин шайлоо кодекстерин дагы бир карап чыкпасак мындай проблема кайра болот да. Бул келип эле мисалы биз батынан батыраак могу преференциалдык шайлоону киргизишибиз керек. Преференциалдык шайлоону киргизип биз партияга добуш беребиз биринчи, анан экинчи партиянын ичинде ар бир партия мисалы 30 чакты адамдын тизмесин берсе жогоркучу, ошонун ичинен каалаган кишисине бир эле кишиге добуш берет деп. Республика боюнча эң көп добуш алган киши ошол. Ошол автоматтык түрдө ошол партиянын лидерине могу шайланат дей турган пункттарды киргизсек, ошондо биз легитимдүү лидер дагы мындай белгилүү болуп калат да. Андай болбосок бул кийинки президент деле, андан кийинки келген президенттер деле өзүнүн баягы жогорку кеңеш баягы мыйзамда бул нерселер так жазылган эмес да. Мисалы деген парламенттик башкаруусу кабыл алынган өлкөлөрдө премьер министр эле эмес, министрлер, агент башчылыктар, фонддордун жетекчилери, директорлору баардыгы бул жогорку кеңешке өтүп келген депутаттардын арасынан гана шайланыш керек, дайындалыш керек деген пункт жазылган. Бирок бизде бул жок да, ошон үчүн таптакыр партияга тиешеси жок легитимсиз эле адамдар министр болуп, премьер министр болуп бизде келип атат дагы эч кандай элдин добушуна, элдин ишенимине ээ болбогон кишилер бүгүн премьер министр, министр болуп алып анан иштеп атышат дагы, бул күлкүлүү нерсе болуп атат.
Сиздин сурооңузга баягы президенттин позициясын айтып атпайсызбы?
Ооба.
Президент Сооронбай Шарипов Жээнбековду азыр тарыхый бир абдан чоң мүмкүнчүлүк турат. Тарыхый. Тарыхта кала турган абдан чоң ушундай бир мүмкүнчүлүгү бар да, ал азыр арбитрдин ролун аткарыш да. Эч кандай бир да партияга берилбей, ансыз деле ал киши бир мөөнөттөн кийин кайта президент боло албайт. Биздин конституция боюнча. Ушуну пайдаланып калабы? Мен абдан терең урматтап сыйлаган Сооронбай Шарипович. Эгерде ошону эртеңден баштап катуу позицияда туруп, ыйкты-ыйкылардын баардыгын өзүнө жакындатпай, эгерде арбитр болуп берила турган болсо, анда партиялык курулуш Кыргызстанда гүлөдү деп айтсак болот. Ошондо Сейтек мырза айткан эң сонун мыйзамды оңдоп алуу мүмкүнчүлүгү башталат эртең эле. Себеби мыйзамды оңдомоюнча партиялык куруш жөнүндө 200 партия баягы көк бөрү тартып жүрө беришет.
Ошол партиялык мыйзам жөнүндө кеп кылып калдыңыздар, ошол мыйзамдын кайсы жерин өзгөрүш керек дагы, эмне кандай жоболорду жасаш керек?
Партиялардын, саясий партиялардын биринчи кезекте ошо преференциалдык система гана туура экендигине көз жеткен ошону бекемдеш керек. Буну 2010-жылдан бери эле өткөрбөй келе жатпайбызбы? Эң сонун мисалы үчүн азыркыдай бир 50-60 округ эмес, бир мисалы үчүн 20-30 округга бөлүп коюп, Кыргызстанды бөлүп коюп, ошого баягы пропорционалдык, мажоритардык, өкөн ортосунан түшкөн преференциалдык системаны киргизе турган болсок, ошондо кимдин ким экени билинет. Ошондо күчтүү инсандын аркасынан партиялар жүгүрө баштайт. Азыр тескерисинче болуп атпайбы?
Азыр бактагы мындай проблема болуп атат да, айталы. Мисалы мурдагы парламенттик шайлоодо негизинен шарттуу түрдө билесизби, шайлоолордо мындай болот. Эгер сен өзүң ар бир тизмеге берип атканда лидерлер айтат, сен мына участоктон 5000 добуш алсаң депутат болосуң. Бирок мурдагы шайлоолордо 3000-3500 добуш алып калып болбой калган байкуштар бар да. Бирок ошол эле учурда эгер биз преференциалдыкты берсек, ал киши мүмкүн ошол жерден 3000 алаттыр. Мисалы айталы, Сузактан 3000 алды дейли, ошол эле учурда мүмкүн Кара Олжадан дагы 800 киши добуш бергендир. Ошол эле учурда ким билет түптөн дагы
Бишкектин өзүнөн
58 добуш алып калгандыр. А тетирисинен болушу мүмкүн, ал Сузактык болсо Сузактан 1000 добуш алганы менен Таластан мүмкүн 6000 добуш алып койгондур. Мисалы ушундай нерселерди биз преференциалдык кылсак, биз баягы бир өлкөгө, бир районго келип алып ар бир депутаттынчы депутат болоорунун алдында акча чачабыз да, 1,5-2000 сомдон беребиз да, мисалы сөздүн ачыгы да. Ар бир добушка депчи, мисалы могу жерлерге дайындайбыз дагы, ошол жерге алып келип туруп 150,000 долларды алып келебиз. Мындай туп элечи, алып келип туруп, мешок алып келип туруп, ошол сомго айланып туруп, мына деп ар бир штабка берип туруп 100,000 бересиң, сүйлөшкөнгө жараша, же 1,5-2000 бересиң деген мисалы система иштеп атат да. Ушул системалар өзүнөн өзү жоюлат эле да. Мүмкүн калышы мүмкүн эле, бирок ал актуалдуу болбой ар бир райондон деле алса болот экен деп, мисалы биз анык лидерди көрөт элек да ошондочу.
Дагы бир маселе, бул парламенттин сапаты партиялардын сапатына терең байланыштуу көз каранды эмеспи? Мына бизде коомчулукта бар жаңы күчтөр келиш керек, жаштар саясатка келиш керек, жаштар саясатка катышыш керек деп атат да, башкарууга катышыш керек депчи. Бирок өткөн шайлоодо дагы азыр деле мисалы үчүн жаштардын карааны көрүнбөйт, лидер болоюн деген бир жаштардын эмеси өңүн көрүнбөй атпайбы да? Канебек, айтсаңыз эмне үчүн мындай шарт болуп атат?
Мен бир нерсе
шарт жокпу, мыйзам ага жол бербейби?
Мыйзам тескерисине жол берет жаштардын чыгышына. Бирок бир нерсеге абдан таң калам да, Бакыт мырза, Сейтек мырза, биздин жаштар биз бийликке келишибиз керек, бизге орун бошоткула, айланайын, андай болбойт, орунду бошотпойт. 90'ga çıkkanın Mahat Kirgel Otbayı, Premier Minister oldu. Kepti'n bağırdığı, yaşlarımızın özlerinin küçüğünde. Buna Canar Kaypkaya 90'da çıkmadı da, birden ikiden olsa çıkmadı. Bir o partiyanın özünün içki ustavımının, anın partiyalar yönündeki mıyzamda da bu söz bekiliş gerek. Bekiliş gerek. Bunda bayağında permanentlik türde, yaşlarda östürüyor. Жана башка күчтөрдү өстүрүү, мисалы үчүн мен мына Германиянын ошо ХДС-ХСС партиясынын саясатын айтат элем да, кандай деңгээлде керек болсо 5 жыл мурун эле Ангела Меркель айтып атпайбы, мен премьер министрден кетип атам. Бирок ал ошол жоопкерчиликти өзүнүн мойнунан алып койгон жок, дагы эле канцлер болуп отурат. Ал Сейтек мырзанын айткан баягы эмеси формуласы иштеп атат да бул жерде. Ал кеткенге чейин башынан жооп берет. А бизде кандай болуп атат? Бизде мисалы үчүн ошол эле КСДП партиясынын фракциясынын лидери Өмүркулдун позициясын карап койгула, КСДПнын партиянын лидери Атамбайдын позициясын карап койгула, и президенттин позициясын карап койгула. Эми ушулардын баардыгы көрүнүп билинип турат. Ошондуктан жаштарды тартуу саясаты бул жалпы элдик саясат болуш керек. Биринчи кезекте президенттин өзүнүн саясаты болуш керек. Мен дагы бир жолу айтам. Жаштар менен карларды аралаштырыш керек. Трагедия болот эгерде жалаң жаштардан болсо, комедия болот. Трагедия болот эгер жалаң карылар келсе бийликке. Гармония болот эгерде экөө аралашса. Бул эми улуу Кытай элинин сөзү. Кыргызда деле ошондой болушкан да.
Жыйынтек мырза, мына Францияда Макрон 35 жашта бийликке келип атат, Венесуэлада мына бийлик алам деп атат, Арменияны мисалында бар. Эми үчүн биздин Кыргызстанда жаштар мындай жигердүү эмес?
Жаштар жигердүү болот эгер биз дагы эле айталы, биз могу партиялык азыркы коррупция деп атпайбызбы? Лидерлер мисалы могу деп сөздүн ачыгы добуштар бүгүн сатылып атат да. Мындай тизмечи партиянын алдында мисалы алтын деген бар, бриллиант деген бар, күмүш деген бар, 200 миңден мына 400 миң долларга чейин орун сатылып атат. Ошол сыяктуу нерселерди жок кылуу үчүн келип эле азыр мына шайлоо кодексин өзгөртүшүбүз керек. Ошол жерге дагы эле эгер преференциалдык шайлоону киргизсек, азыр Курманбек агай айтып кеткендей, Карыбек агай айтып кеткендей, бизде Жанар Акаев сыяктуу эл сүймөнчүктөрү өзүнөн өзү мындай добушка ээ болуп иргелип чыгат эле да. Эми азыр эми Жанар бул кубулуш булчу. Бул системанын продукциясы эмес, буну билишибиз керек.
Сетен кечиресиң айлы.
Ал адамдык фактор.
Бул жерден айтып койсом болбойт. Бирок жаш баласына же кызына орунду сатып берип атышат да. Анан мойнунан байлаган ит ууга жарабайт болуп отургандар да бар да. Ошон үчүн баягы мандаттын сатылгандыгынын өзү жаштардын жолунда бууп
атат. Жок, ошондой жаштардын келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлбөй жаткандыктан улам анан жаштарга жанагындай квоталар, жеңилдиктер берилип атпайбы? Айласыз жеңилдиктер болот. Эгерде ал да болбосо
анда
дагы келе албайт экен.
Ошон үчүн институционалдык шарт болушу керек. Ошол бирөө сиз айткандай квота жаштарга, гендердик квота аялдарда мынча сөзсүз болуш керек деген нерселерди биз дагы бир пышыктап шайлоо кодексине депутаттар жөнүндөгү мыйзамды дагы бир жолу мындай тактап карап алсак,
жаштарды колунан жетелеп келе албайбыз да.
Эндиги жылы кайра эле ушул сценарий болот, кайра эле ошол эле азыркы парламент мисалы сапаттуу өзгөрсүн дей турган болсок, жок дегенде азыркы курамынын бир 50% жаңы жүздөр келсе дейт элек да. Мынандай чындап эле мынандай билими бар, чындап эле бир мындай жөндөмү бар, эл сүймөнчүгү болгон адамдар келсин десек, жөн эле акчасы эле болбосунчу, анда биз сөзсүз мына шайлоо кодексин батыраак өзгөртүп, мына партиялар жөнүндө мыйзамды да баткарап, сырттан туруп алып сен партиянын лидери боло албайсың деген нерселерди биз батыраак жазбасак, мындай кризис болуп биз могу нерсе улана берет да кайра элечи.
Канибек агай, мына биздин Кыргызстанда көп партиялык системага мисалы үчүн коомчулуктун көпчүлүгүндө бир негативдүү пикир бар. Бул өзүн актабай калды деген дагы эме бар да, бүтүмдөр бар да. А бирок биз конституциябызда, башкабызда көп партиялык система өнүгөбүз, парламенттик өлкөгө барабыз деп атабыз. Мындай эки карама каршы полюста муну кантип бир нуккап келебиз?
Өзүбүз күнөлүүбүз. Мен айтат элем, партия лидерлеринин күнөөсү. Бүткүл дүйнөлүк практикада партиялары күчтүү, мамлекеттер күчтүү да, туурабы? Ошол эле түштүк чыгыш Азия өлкөлөрү, Европа өлкөлөрүн айтпай эле коеюн, уже классикалык эмеге өтүп калышты, булар жолго өтүп калышты партиялардын күчү менен. Партиялуулукту нукура, таза партиялуулукту биз түзө элекпиз. Дагы эле
сиз Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты профессор Каныбек Усманалиев жана саясий серепчи Сейтек Качкынбаев катышты. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Ушул менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Санжыра радиосунда жарнама.
Көңүл бургула, менин оо тиркемеси мурункудан дагы ыңгайлуураак болуп калды. Кызматтарды кошуп ал жана тарифтерди башкар. Детализацияны карап тур жана өз чыгымдарыңды контролдо. Оо деньги капчыгын колдон да интернет, мобилдик байланыш, коммуналдык кызматтар менен 300-дөн ашуун сервистерге төлөм жүргүз. Оостор дүкөнүнөн тапшырыктарды жолжо болуштур. Мунун баары менин оо жаңыланган тиркемесинде. Дароо App Store же Google Play платформаларынан жүктөп ал. Толук маалыматты 999 номер аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом